สวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ครับวันนี้ก็เป็นคิวของอาจารย์ในวิชาเอกธุรกิจการเกษตรครับผมอาจารย์พวัตเจียมเจนวัตรมาพร้อมกับท่านอาจารย์รัตดาพิสารบุตรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ก็อีกเช่นเคยนะครับมาพบกันน
ะ
ในช่วงต้นนี้เราก็คงมีเรื่องแล้วก็ข่าวคราวที่จะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแขนงวิชาการจัดการการเกษตรแล้วก็ในวิชาเอกธุรกิจการเกษตรด้วยนะครับในช่วงนี้อาจารย์มีข่าวอะไรมาประชาสัมพันธ์บ้างครับอาจารย์คร
ับ ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการขายใบสมัครใช่ไหมคะสำหรับการศึกษาระดับหลักสูตรการจัดการทรัพยากรการเกษตรใช่ไหมคะ
ก็กำลังอยู่ในช่วงการขายใบสมัครนะครับ
ขายใบสมัครแล้วก็ใครที่ซื้อไปแล้วก็กรอกใบสมัครเข้ามาได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์พวัต
ครับ
ค่ะ
ก็ได้ข่าวว่าก็มีนักศึกษามาซื้อใบสมัครไปบ้างแล้วพอสมควร
ค่ะ
นะครับสำหรับในหลักสูตรการจัดการทรัพยากรการเกษตรรุ่นที่3นะครับก็เผลอแป๊บเดียวนะครับอาจารย
์โอ้เร็วเลยนะคะ
เร็วครับแป๊บเดียวเราก็
ผ่านไปเหมือนฝันค
่
ะ
เป็นรุ่นที่3แล้วนะคร
ับ ค่ะค่ะทีนี้ก็คือ อยากจะเรียนถามอาจารย์พวัตนิดนึงนะคะเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิตเนี่ยนะคะหรือว่าระดับบัณฑิตศึกษาของเราเนี่ยนะคะมันแตกต่างจากระดับปริญญาตรีไหมคะอาจารย์พวัต
โอ้ก็ใช่ครับอันนี้ก็เป็นการระบบที่เป็นการศึกษาทางไกลเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าการเรียนการสอนหรือการจัดการศึกษาในทั้งสองระดับเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมากนะครับเพราะว่าในระดับปริญญาตรีเนี่ยเราก็จะเน้นการศึกษาเป็นแบบก็เรียกว่าเป็นแบบแมสนะครับหรือว่าแบบมวลชนเนี่ยนะครับเพราะว่านักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับเราก็ต้องใช้สื่อการสอนทางไกลใช้ตำราที่ให้นักศึกษาสามารถที่จะศึกษาได้ด้วยตนเองได้โดยง่ายนะครับแล้วก็หากมีคำถามอะไรก็ยังมีช่องทางที่นักศึกษาสามารถที่จะติดต่อกับอาจารย์ได้นะครับแต่ว่าในระดับปริญญาโทเนี่ยเราค่อนข้างที่ต้องสกรีนก็คือคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาเรียนนะครับโดยคนที่สมัครทุกท่านนี่ก็จะอาจจะไม่ได้รับเลือกเข้ามาทุกคนนะครับเพราะว่าเราหนึ่งเราก็ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางด้านการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตเนี่ยนะครับว่าจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษาเนี่ยควรจะเป็นที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจารย์ต้องมีการให้คำปรึกษาแนะนำดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการคัดเลือกนะนักศึกษาในแต่ละรุ่นเนี่ยมีข้อจำกัดนะเป็นจำนวนนักศึกษามาในที่ผ่านมาแต่ละรุ่นก็มีนักศึกษาประมาณ100คนได้ใช่ไหมครับยาน
ค่ะก็เราก็ตั้งเป้าไว้นะคะประมาณที่สามารถจะรับได้เนี่ยก็คือเนื่องจากว่าเรามีคณาจารย์ที่จะดูแลนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตเนี่ยนะคะ
ครับ
หรือว่าระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยก็ที่จะให้คำปรึกษาเป็นที่ปรึกษาทางด้านธรรมวิทยานิพนธ์ได้เนี่ยก็ประมาณ10ท่านทีนี้เกณฑ์ของที่ทางสคว.กำหนดไว้ก็คือ1ต่อ10นะคะ
1ต่อ10ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีอาจารย์10ท่านเนี่ยก็คือเราก็สามารถที่จะรับได้ประมาณ100นะคะ100คนค่ะ
ครับ
ค่ะ
นี่ก็เป็นข้ออย่างหนึ่งที่ทำให้ระบบในเรื่องของระบบการจัดการเรียนการสอนในปริญญาตรีและโทนี่มีความแตกต่างกัน
คือถ้าเป็นปริญญาตรีนี่เรารับไม่จำกัดจำนวนเลยใช่ไหม
ก็ทุกท่านสมัครก็คือเป็นนักศึกษาได้เลยนะครับเพราะเราเป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนนะครับได้ศึกษาในปริญญาตรีแต่ในปริญญาโทนี่เราต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับเพราะนั้นในระบบการเรียนการสอนก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้นักศึกษาในระดับปริญญาโทเนี่ยได้มีโอกาสในการที่จะพบปะพูดคุยกับนักศึกษาในรุ่นเดียวกันได้มากขึ้นรวมทั้งได้พบปะกับอาจารย์ได้เพิ่มมากขึ้นโดยที่เราจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าสัมมนาเสริมนะครับและก็สัมมนาเข้มจริงๆลักษณะคล้ายๆกันนี้ก็มีอยู่ในปริญญาตรีนะครับก็คือการสอนเสริมนะครับแต่ว่าในบางชุดวิชาเท่านั้นที่มีนักศึกษาลงเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นชุดวิชาที่มีความยากเช่นวิชาคำนวณต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีการสอนเสริมแต่ในระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยทุกวิชาเลยนะครับอย่างจะต้องมีการสัมมนาเสริ
ม
หรือสัมมนาเข้มหรือทั้งสองอย่างน
ะ
ทั้งสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มในชุดวิชาเดียวกันนะครับสัมมนาเสริมในแต่ละชุดวิชาเนี่ยนะครับ เราจะจัด2ครั้งนะครับ
ค่ะ
ครั้งหนึ่ง2วันก็เท่ากับว่า4วันที่เรามาพบปะพูดคุยกันนะครับ
แล้วทีนี้ในสัมมนาเสริมเนี่ยนะคะอาจารย์ทำอะไรบ้างคะในสัมมนาเสริมเนี่ยค่ะ
ส่วนใหญ่นะครับก็มีกิจกรรมค่อนข้างหลากหลายนะครับเพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ในแต่ละชุดวิชานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีการออกแบบกิจกรรมนะครับโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเนี่ยเป็นผู้ออกแบบกิจกรร
ม
ที่จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยนะครับได้เกิดการเรียนรู้ในประมวลสาระชุดวิชาที่ได้รับไปแล้วก็สื่อเสริมอื่นๆรวมทั้งมีการเขาเรียกว่าแอสไซน์การบ้านไปด้วยนะครับคือให้การบ้านไปให้นักศึกษาอาจจะไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือให้กรณีศึกษาไปเพื่อนักศึกษาเกิดการวิเคราะห์นะครับหรือกระทั่งสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับที่ได้เรียนรู้จากประมวลสาระชุดวิชาในเชิงทฤษฎีแล้วก็มาใช้ในการปฏิบัติในการทำกิจกรรมนะครับแล้วก็ในการสัมมนาเสริมนั้นเราก็จะเอากิจกรรมหรืองานที่อาจารย์ให้ทำไปเนี่ยนะครับมาน
ำเสนอ
ในการสัมมนานะครับให้เพื่อนนักศึกษาได้ดูแล้วก็ให้อาจารย์ได้ดูด้วยแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันในห้องเรียนรวมทั้งในการสัมมนาเสริมนั้นอาจารย์ก็อาจจะมีการสรุปบทเรียนนะครับมีการให้ทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นการย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ค่ะ
นี่ก็เป็นคร่าวๆสำหรับเรื่องของการ
สัมมนาเสริม
นะทั้งสองครั้งนะครับ
ก็ฟังดูแล้วนะคะก็เหมือนกับว่าเราต้องการให้นักศึกษาเนี่ยได้มาเหมือนกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ
ใช่ครับ
แล้วก็แลกเปลี่ยนอาจารย์เองก็จะได้เหมือนกับให้คำแนะนำนะคะในทางด้านวิชาการในประมวลสาระแต่ละชุดวิชา
ใช่ครับ
ก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะคะ
ครับ
ทีนี้ก็ยังมีอีกอันนึงเห็นอาจารย์พูดถึงสัมมนาเข้มสัมมนาเข้มใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะแล้วสัมมนาเข้มนี่มันต่างกับสัมมนาเสริมยังไงคะอาจารย์ภวัต
อันนี้สัมมนาเข้มโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะจัดให้กับชุดวิชาที่เนื้อหาค่อนข้างจะยากแล้วก็ต้องการคำอธิบายหรือว่าการเรียนการสอนนะครับในชั้นเรียนที่จะให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะสอบถามอาจารย์นะครับเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชาเรียนนะครับอย่างเช่นในหลักสูตรของเราเนี่ยก็จะมี1ชุดวิชาที่มีสัมมนาเข้มก็คือชุดวิชาวิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตรซึ่งในชุดวิชานี้เราก็จะมีเนื้อหานะครับในสาระชุดวิชาเนี่ยจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถิติการคำนวณในด้านของการเปรียบเทียบเชิงสถิตินะครับในเรื่องของการพยากรณ์หรือการหาความสัมพันธ์ทางด้านสถิติซึ่งเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างจะยากที่เราต้องมีการวิเคราะห์นะครับเพราะนั้นในการจัดสัมมนาเข้มนะครับเราก็จะนำเนื้อหาเหล่านี้นะครับมาพูดคุยนะครับมาสอนกันอีกครั้งหนึ่ง
อภิปรายด้วย
มีการอภิปรายด้วยนะครับแล้วก็จะดูว่านักศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะครับเพราะว่าในจุดนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องนำไปใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ต่อไปในการวิจัยระดับมหาบัณฑิตต่อไปเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะปล่อยผ่านไปโดยให้ไปสอบเลยไม่ได
้
นะครับก็ต้องมีกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งนะครับ
ค่ะโอ้ฟังดูแล้วเนี่ยในระบบเนี่ยนะคะถ้าหากว่าทุกคนได้ปฏิบัติตามที่เราแนะนำไปนะคะอย่างเช่นมีการสัมมนาเสริมความเข้มก็มีการทำกิจกรรมแล้วก็ส่งรายงานตามที่อาจารย์กำหนดเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการช่วยให้นักศึกษาเนี่ยสำเร็จการศึกษาได้ตามเวลาใช่ไหมคะสมมติหลักสูตร2ปีก็คือควรจะจบภายใน2ปีนะคะค่ะแล้วทีนี้สงสัยนิดนึงอาจารย์ภวัตสัมมนาเสริมเนี่ยไปจัดกันที่ไหนคะ
อ๋อสัมมนาเสริมนี่เราทุกชุดวิชาต้องมี
ะ
นะครับถ้าเราจัดที่มสทสงสัยนักศึกษาคงไม่มาเรียน
ะ
นะครับถ้าอยู่ภาคเหนือบางคนอยู่แม่ฮ่องสอนก็มีเรามีนักศึกษาตั้งแต่แม่ฮ่องสอนไปถึงยะลา
ะ
นะเชียงใหม่อะไรเราก็มีนะครับเพราะนั้นถ้าจัดรวมศูนย์ที่กรุงเทพเนี่ยสมมตินักศึกษาเทอมหนึ่งลง2ชุดวิชาถ้ามาจัดที่กรุงเทพตลอดเนี่ยนะครับต
้
องเดินทาง4ครั้งนะครับก็จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องลำบากลำบากลำบนเลยนะครับในเรื่องของการเดินทาง
การเดินทางที่พักอะไรพวกนี้นะคะ
ที่พักด้วยนะครับก็มีค่าใช้จ่ายดังนั้นเราก็เลยต้องมีการกระจายศูนย์นะครับเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนในภูมิภาคของนักศึกษาเองนะครับโดยให้เดินทางน้อยที่สุดนะครับเราก็ส่วนใหญ่สัมมนาเสริมนั้นเราก็จะยึดศูนย์วิทยาพัฒนาของมหาวิทยาลัยนะครับเป็นที่ทำที่ทำการสัมมนานะครับซึ่งเราก็มีอยู่10ศูนย์ทั่วประเทศนะครับก็เป็นหลักนะครับเรื่องศูนย์นะครับแล้วก็ที่มอทอเรานะครับ
ค่ะก็หลักการก็คือพยายามจัดตรงที่ใกล้ตัวนักศึกษามากที่สุดนะคะก็ดูว่าส่วนใหญ่นักศึกษาของเราเนี่ยอยู่ในจังหวัดไหนเป็นส่วนใหญ่เราก็พยายามที่จะไปจัดลงตรงนั้นนะคะ
ครับเช่นอยู่แถวอุดรธานีเราก็มีศูนย์นะครับหรืออุบลราชธานีแต่เขาบอกว่าบางคนอยู่โคราชเนี่ยอยู่นครราชสีมาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่แล้วก็แต่เราไม่มีศูนย์อยู่ที่นู่นนะครับแล้วมีนักศึกษาเป็นกลุ่มมากพอสมควรนะครับเราก็ไปจัดให้เหมือนกัน
ค่ะแต่จัดที่ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัด
ใช่ครับก็คือโรงเรียนที่เราใช้เป็นสนามสอบด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
นะของมสท.นะฮะซึ่งเราก็จะคัดเลือกโรงเรียนที่จริงๆโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนศูนย์ประจำจังหวัดเนี่ยก็เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อยู่แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือก็พร้อมที่จะให้เราเข้าไปในเรื่องของการสัมมนาในแต่ละครั้งด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาในเทอมที่ผ่านมาก็ได้ข่าวว่าอาจารย์ก็ไปสอนที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยใช่ไหมครับ
ค่ะก็เป็นศูนย์ใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้นะคะ
ครับ
ค่ะ
ผมก็เคยไปสอนในระดับปริญญาตรีที่นั่นเหมือนกันก็เป็นโรงเรียนใหญ่แล้วก
็มีอุปกรณ์ค่อนข้างจะครบครัน
ครับแล้วก็หน้าเรียนนะครับที่โรงเรียนนี
้ค่ะแล้วเดี๋ยวมีอีกประเด็นนึงค่ะอาจารย์ภวัตที่อยากจะถามอาจารย์นะคะว่าในการเรียนระดับมหาบัณฑิตของเราเนี่ยได้ข่าวว่ามันมี2แผนอาจารย์มีแผนกกับแผนขอเนี่ย
ครับ
ทำไมมันมีความแตกต่างกันยังไงคะอาจารย์ภวัตแผนกกับแผนขอเนี่ยค่ะ
ในหลักสูตรเราต้องจัดเอาไว้2แผนนะครับเพราะว่ามีนักศึกษาบางท่านนะครับที่ทำงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนะครับที่ให้ความรู้ทางด้านวิชาการนะครับอย่างเช่นอยู่กรมวิชาการเกษตรหรืออยู่กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับหรืออยู่กระทรวงทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับที่เป็นหน่วยงานนะครับหรือบางคนก็มีจุดมุ่งหมายที่จะเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไปอีกนะครับเช่นในระดับปริญญาเอกเนี่ยนะครับเราก็จึงจัดแผนอันนี้ถ้าเป็นกลุ่มนี้นะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็ควรที่จะเรียนในแผนกนะครับเพราะว่าการเรียนในแผนกเนี่ยเราต้องทำวิทยานิพนธ์นะครับการหลักสูตรแผนกเนี่ยทำวิทยานิพนธ์แต่ถ้าเป็นแผนขอเนี่ยนะครับไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์น
ะ
ครับเราจะให้ทำวิจัยในระดับมหาบัณฑิตเช่นเดียวกันซึ่งเราเรียกว่าเป็นการค้นคว้าอิสระการศึกษาค้นคว้าอิสระนะครับ
แล้วอย่างนี้มาตรฐานความรู้มันจะเท่าเทียมกันไหมคะอาจารย์ภวัตแผนกกับแผนขอ
ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการศึกษาของนักศึกษาใช่ไหมครับเพราะว่าในแผนกเนี่ยเราจะมีชุดวิชาที่ให้นักศึกษาเรียนเนี่ยนะครับน้อยกว่าในแผนขอนะครับแต่ว่าการทำวิจัยจะเข้มข้นมากกว่าแผนข
อ
แผนขอก็จะได้เรียนชุดวิชาที่เป็นเนื้อหามีการสัมมนามีอะไรต่างๆเนี่ยมากกว่านะครับคือถึงมีชุดวิชาให้เรียนถึง7ชุดวิชาในหลักสูตรส่วนแผนกก็เรียนแค่5ชุดวิชาเท่านั้นเองนะครับ
ก็ฟังดูแล้วก็คือคุณภาพเนี่ยเท่าเทียมกันแหละค่ะเพียงแต่ว่า
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้
เรียนอย่างนี้มากแล้วเรียนอย่างนี้น้อยอะไรอย่างนี้นะคะก็คือแผนกเนี่ยจะเน้นในการวิธีการ
ศึกษาวิจัย
ศึกษาค้นคว้าเพื่อที่จะไปหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติม
ใช่ครับ
กับต้องการที่จะไปศึกษาต่อก็ต้องเรียนแผนก
ครับ
ที่ถ้าไปศึกษาต่อเนี่ยทำไมถึงต้องเรียนแผนกนะคะอาจารย์ภวัต
เพราะว่าในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าแล้วก็วิจัยในระดับที่สูงนะครับถ้าเราอยู่ในระดับมหาบัณฑิตเนี่ยนะครับเราได้ผ่านการกระบวนการทำวิทยานิพนธ
์
ผ่านในเรื่องของการค้นคว้าเอกสารเรื่องการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลมาเป็นอย่างดีเนี่ยในการเรียนในระดับปริญญาเอกที่สูงขึ้นไปเนี่ยนะครับ ก็จะทำให้เราไม่ลำบากมากจนเกินไปใช่ไหมครับเพราะเคยผ่านมาแล้วนะครับแต่บางคนไม่มีจุดมุ่งหมายในลักษณะที่จะไปศึกษาค้นคว้าศึกษาต่อหรือว่าไปทำวิจัยในระดับที่สูงขึ้นในหน่วยงานนะครับเพียงแต่ต้องการที่จะนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการโดยทั่วไปก็แนะนำให้เรียนแผนขอดีกว่าครับเพราะว่าเราจะได้นำความรู้ในเนื้อหาประมวลสาระทุกวิชานะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยได้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับเพราะนั้นก็มีมาตรฐานทั้ง2แผนนะครับท
ั้
งกอและขอนะครับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้นะครับ
ได้ทราบว่าทางบางมหาวิทยาลัยนะคะที่เราประสงค์จะไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยบางมหาลัยบอกถ้าจบปริญญาตรีปริญญาโทมาโดยไม่เคยทำวิทยาวิทย์มาก่อนเนี่ยเขาจะไม่พิจารณาจริงไหมคะ
จริงๆแล้วในปัจจุบันผมคิดว่าการศึกษามันเปิดโอกาสมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่า คนที่จะจบมาทางแผนขอแต่ว่าไปเปลี่ยนเป้าหมายเอาตอนหลังว่าอยากจะเรียนศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปนะครับคือในระดับปริญญาเอกเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะศึกษาต่อได้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเปิดกว้างเอาไว
้
นะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องไปเทคคอร์สหรือว่าไปเข้าเรียนในชั้นเรียนเพิ่มเติมนะครับบางชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการวิจัยหรืออาจจะต้องทำเก็บการวิจัยย่อยเพื่อที่จะ
ไปนำเสนอ
อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วแผนขอก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องการวิจัยแล้วก็การทำวิจัยเลยนะครับเรายังต้องทำเรื่องของการค้นคว้าอิสระซึ่งก็เป็นกระบวนการหนึ่งในการทำวิจัยนั่นเองคือมีความเข้าใจโดยทั้งหมดแต่ว่าความเข้มข้นนะครับแล้วก็เรื่องที่ทำวิจัยอาจจะเล็กกว่าแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเนี่ยน้อยกว่าการทำวิทยานิพนธ์เท่านั้นเองนะครับ
โอ้ฟังแล้วแจ่มแจ้งขึ้นเยอะเลยนะคะในการที่จะมาเรียนระดับมหาบัณฑิตเนี่ยนะคะ
ครับ
ค่ะก็ขณะนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยก็กำลังเปิดขายใบสมัครในระดับมหาบัณฑิตอยู่นะคะนี่สำหรับท่านที่สนใจในหลักสูตรการจัดการทรัพยากรเกษตรเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อใบสมัครแล้วก็เขียนใบสมัครยื่นมาได้นะคะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะ
ครับ
ทีนี้สำหรับใบสมัครนี่ไม่ทราบอาจารย์พวัชพอจะทราบไหมคะว่าถ้าสนใจแล้วอย่างเงี้ยเราจะไปหาซื้อได้ที่ไหนคะ
ก็สั่งซื้อได้นะครับที่สำนักบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ซื้อทางไปรษณีย์ก็ได้หรือโทรมาสอบถามที่สำนักบัณฑิตก็ได้นะครับหรือติดต่อที่ศูนย์บริการการศึกษาใช่ไหมครับของมหาวิทยาลัยนะครับ
หรือที่สาขาวิชาก็ได้ใช่ไหม
ที่สาขาวิชาก็ได้นะครับหรือถ้าไม่สะดวกที่จะเข้าเว็บไซต์ก็สามารถที่จะโหลดใบสมัครในเว็บไซต์ฟรีเลยนะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับ
แล้วระเบียบการล่ะคะ
ระเบียบการก็ได้เฉพาะส่วนที่เป็นใบสมัครนะครับถ้าเกิดว่าต้องการทราบระเบียบการอาจจะโทรสอบถามนะครับเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อระเบียบการไปก็ได้ซึ่งในระเบียบการนั้นก็จะมีใบสมัครตัวจริงไว้อยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการระเบียบการก็โหลดไปสมัครไปได้เลยนะครับเพราะว่าบางท่านก็อาจจะมีระเบียบการของรุ่นพี่หรือว่าคนที่รู้จักอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งมันก็ยังพอใช้ได้นะครับก็เอาไปใช้ได้นะครับแต่ก็จริงก็อยากจะแนะนำนะครับว่าควรจะมาซื้อระเบียบการดีกว่าเพราะว่าอาจจะมีบางประเด็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปในนั้นก็จะมีตารางสอบมีอะไรก็สะดวกดีนะครับใบสมัครก็ราคา200 บาทนะครับรวมระเบียบการด้วยนะคร
ับ ไม่แพงเลยนะคะถูกมากค่ะ
ครับ
ค่ะก็คราวหน้าเราคงจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องนี้ยังมีอีกค่ะอีกหลายประเด็นที่อยากจะถามอาจารย์พวัชนะคะแต่สำหรับวันนี้ก็คิดว่าคงจะเรื่องหลักสูตรนี่คงจะ
ค
แค่นี้ก่อนนะคะ
ใช่ครับเพราะว่ามีถามมาเหมือนกันว่าเรียนไปแล้วนี่จะไปทำอะไรได้บ้างแล้วคุณสมบัติควรเป็นยังไงก
็
ตอนนี้เริ่มโทรศัพท์มาถามกันค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจก็รีบสมัครมาก่อนเลยนะครับเราจะได้รีบพิจารณาใบสมัครนะครับในรอบแรกไปก่อนนะครับในช่วงนี้ก็อยากจะพักกันสักครู่ก่อนนะครับอาจารย์เดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องชุดวิชาวิทยานิพนธ์กันต่อนะครับจากคราวที่แล้วนะครับพักสักครู่ครับ In the event of something happening to meThere is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside?
angels. I keep straining my ears to hear a sound. Maybe someone is digging underground. Or have they given up and all gone home to bed, thinking those who once existed must be dead? Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones.
ครับเราก็มาพูดคุยกันต่อนะครับในเรื่องของวิชาเอกธุรกิจการเกษตรนะครับซ
ึ่
งเราก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนะครับการจัดการทรัพยากรเกษตรนะในระดับปริญญาโทนะครับคราวที่แล้วแล้วก็ที่ผ่านๆมานะครับเราก็ได้พูดคุยแนะนำกันถึงเรื่องประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์นะครับไปบ้างแล้วพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการทำวิทยานิพนธ์การเตรียมตัวนะครับการ
ตรวจเอกสาร
เรื่องหัวข้อการวิจัยการตรวจเอกสารนะครับอาจารย์หรือทบทวนวรรณกรรมต่างๆนะครับก็พูดคุยกันมาโดยตลอดในวันนี้เราคงจะขอพูดคุยในเรื่องที่ลงไปในเรื่องของการปฏิบัติเลยนะครับก็คือเรื่องของการสร้างแล้วก็การตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัยในเชิงสำรวจนะครับในด้านธุรกิจนี้เราใช้เชิงสำรวจเยอะไหมครับอาจารย์ครับ
ค่ะก็ใช้ส่วนใหญ่แล้วนะคะในเชิงทางธุรกิจเกษตรเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นการวิจัยเชิงสำรวจซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเชิงทดลองก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นส่วนน้อยค่ะ
ครับ
ค่ะ
เพราะนั้นวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของเครื่องมือการเก็บรวบรวมการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่จะมาใช้ในการวิจัยเชิงธุรกิจการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดนี่ก็ใช้เยอะนะครับ
ใช่ค่ะ
การตลาดการบริหารจัดการในองค์กรธุรกิจการเกษตรนะครับการบริหารจัดการในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรเกษตรก็ต้องใช้เรื่องการสำรวจด้วยรวมทั้งเรื่องของการผมเห็นของการจัดการป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเนี่ย
เขาก็ใช้เหมือนก
ัน เขาใช้การสำรวจค่อนข้างมากพอสมควร
ค่ะ
ครับแล้วแม้กระทั่งเรื่องของการผลิตพืชหรือว่าสัตว์เนี่ยบางครั้งก็ต้องมีการ
สำรวจ
ข้อมูลพื้นที่ในเบื้องต้นต่างๆนะครับทัศนคติต่างๆของผู้ที่ทำการผลิตพืชหรือผลิตสัตว์นี่ก็คงจะต้องมีการสำรวจด้วยเหมือนกันนะครับที่เกี่ยวข้องเพราะมันเกี่ยวกับข้องกับเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็เรื่องความรู้การบริหารจัดการรวมทั้งข้อมูลทางด้านเชิงประชากรศาสตร์เนี่ยนะครับก็ต้องใช้การวิจัยเชิงสำรวจทั้งสิ้นเพราะนั้นในครั้งนี้เราคงจะมารู้จักเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือใช่ไหมครับการแนวคิดในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยนะครับมีแนวคิดยังไงบ้างครับอาจารย์พอแนะนำได้ไหมครับ
ก็ตามที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วนะคะว่าคุณภาพของงานวิจัยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญ2ประการก็คือความเหมาะสมของวิธีการหรือวิธีวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยเลือกมาใช้ในการหาคำตอบสำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการและคุณภาพของข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้สำหรับวิธีการหาคำตอบหรือว่าวิธีวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยเลือกเท่านั้นนะคะนี่ปัญหาสำคัญที่พบกันเสมอๆในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยที่จะส่งผลต่อคุณภาพของงานวิจัยก็คือข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมมาใช้ในการวิจัยเนี่ยมีไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้ในการหาคำตอบด้วยวิธีที่กำหนดไว้หรือมีจำนวนเกินหรือข้อมูลเนี่ยมีจำนวนเกินกว่าที่ ที่จำเป็นจะต้องนำมาใช้ซึ่งก็มีผลทำให้การวิจัยเนี่ยต้องเสียเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกินความจำเป็นนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ขาดหายไปมาเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็อาจทำได้ยากหรือทำไม่ได้เลยเนื่องจากไม่สามารถติดตามผู้ให้ข้อมูลเดิมเนี่ยมาให้ข้อมูลได้อีกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยนอกเหนือจากปัญหาสำคัญข้างต้นแล้วเนี่ยคุณภาพของข้อมูลเนี่ยโดยทั่วไปยังขึ้นอยู่กับความทันสมัยของข้อมูลที่จะนำมาใช้แล้วก็ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้วิจัยต้องคำนึงถึงด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการหาคำตอบของวัตถุประสงค์ในการวิจัยครบถ้วนนะคะไม่ขาดแล้วก็ไม่เกินไปกว่าที่ต้องการใช้ผู้วิจัยเนี่ยก็ต้องเริ่มจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยซึ่งควรจะเป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้วก็สามารถหาคำตอบได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยการกำหนดเป็นข้อว่าเพื่อวัดเพื่อเปรียบเทียบเพื่อทดสอบเพื่อประมาณอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นผู้วิจัยก็จะต้องเลือกวิธีหาคำตอบหรือวิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสมนะคะกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็มักจะมีวิธีหาคำตอบได้หลายวิธีหาคำตอบหรือวิธีวิเคราะห์ผู้วิจัยเนี่ยที่ผู้วิจัยเลือกมาใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต้องเก็บรวบรวมนะคะซึ่งเมื่อทราบแล้วว่าข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ประกอบด้วยอะไรบ้างเนี่ยต่อมาเนี่ยผู้วิจัยก็ควรจะต้องตรวจสอบว่าข้อมูลมีข้อมูลใดบ้างที่ผู้เก็บรวบรวมไว้แล้วที่มีผู้เก็บรวบรวมไว้แล้วมีคุณภาพดีและเหมาะสมจะนำมาใช้ในการหาคำตอบหรือวิเคราะห์ได้หรือไม่ข้อมูลที่เหลือที่ผู้วิจัยจำเป็นต้องเก็บรวบรวมเองเนี่ยเนื่องจากไม่มีผู้ใดหรือหน่วยการใดเก็บรวบรวมเนี่ยหรือผู้เก็บรวบรวมไว้แล้วแต่มีคุณภาพไม่เหมาะสมเนี่ยจะนำมาใช้ได้มีอะไรบ้างการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวควรจะเก็บจากทั้งหมดหรือจากทุกหน่วยในกลุ่มหรือประชากรที่ต้องการศึกษาหรือจะเก็บจากบางหน่วยหรือตัวอย่างที่เลือกมาเป็นตัวแทนจากทุกหน่วยในกลุ่มหรือประชากรที่ต้องการศึกษาการเลือกตัวอย่างจะใช้วิธีใดเช่นใช้วิธีสุ่มแบบง่ายหรือว่าสุ่มอย่างง่ายวิธีเลือกแบบชั้นภูมิหรือแบบกำหนดโควต้าเป็นต้นจำนวนตัวอย่างนี้ก็ควรจะใช้เท่าไหร่และจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างที่เลือกมาโดยวิธีใดเช่นวิธีสัมภาษณ์กับตัวผู้ให้ข้อมูลโดยตรงโดยวิธีส่งแบบสอบถามไปให้ผู้ให้ข้อมูลตอบทางไปรษณีย์ทางโทรสารหรือทางอีเมลเป็นต้นในกรณีที่ผู้ตอบคำถามเนี่ยตอบไม่ครบถ้วนทุกข้อหรือไม่ส่งแบบสอบถามกลับคืนมายังผู้วิจัยเนี่ยก็จะต้องแก้ปัญหาอย่างไรกับการหาคำตอบหรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้นนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะถ้าหากว่าเรามาพิจารณาถึงขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการหาคำตอบเนี่ยก็อาจจะพูดเป็นขั้นตอนนะซึ่งตรงนี้ก็คือเรามาดูว่าข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องนำมาใช้ในการวิจัยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะหรือว่าที่มีอยู่แล้วมีอะไรบ้างแล้วก็ตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีอยู่แล้วเนี่ยมีอยู่ตามแหล่งต่างๆมีแหล่งไหนบ้างนะคะแล้วก็มาแบ่งแยกนะเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วข้อมูลที่ยังไม่มีถ้ายังไม่มีเนี่ยนะคะเราก็ต้องกำหนดวิธีเลือกตัวอย่างที่เหมาะสมกำหนดจำนวนตัวอย่างนะคะกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกำหนดวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อเก็บเสร็จแล้วก็ต้องมาตรวจสอบนะความสมบูรณ์ครบถ้วนนะว่าข้อมูลที่เก็บมาได้นั้นมันมีความสมบูรณ์ครบถ้วนไหมนะคะถ้ามันยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ต้องมีการเก็บเพิ่มเติมให้สมบูรณ์นะคะนี่ในกรณีที่ถ้ามีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องมาตรวจสอบนะคะว่าข้อมูลที่มีอยู่แล้วนั้นมันทันสมัยไหมมันล้าสมัยไปแล้วหรือยังนะถ้าหากว่าใช้ได้นะก็ต้องมาตรวจสอบอีกความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลนะว่าเชื่อถือได้หรือไม่ได้ถ้าหากว่ามันไปได้คำตอบที่เป็นนิเกทีฟหรือว่าใช้ไม่ได้หรือว่าไม่ทันสมัยเนี่ยนะคะ มันก็คงย้อนกลับมาที่ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะ
ครับ
ก็คร่าวๆอันนี้เป็นอารัมภบทนะคะทีนี้สำหรับรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยมันก็คงจะต้องเป็นขั้นเป็นตอนไปนะคะเรื่องนี้อาจารย์ภวัตพอจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลไหมคะ
มีครับอาจารย์ครับก็ถือว่าถ้าเรามีข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องมีการขั้นแรกเลยเราก็ต้องมีการตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีอยู่นั้นมีความทันสมัยหรือไม่นะครับต้องมีการตรวจสอบความทันสมัยของข้อมูลซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการหาคำตอบหรือวิธีวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยเลือกมาใช้ในการวิจัยตลอดจนความถูกต้องเชื่อถือได้ของผลการวิจัยที่ผู้วิจัยต้องการโดยทั่วไปข้อมูลที่ผู้วิจัยนำมาใช้ในการวิจัยก็ควรจะเป็นข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดนะครับคือเป็นข้อมูลณเวลาที่ใกล้กับเวลาที่ทำวิจัยมากที่สุดในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาก็ควรเป็นข้อมูลย้อนหลังไปจากการที่ทำวิจัยซึ่งจะย้อนไปมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับวิธีวิเคราะห์ที่ใช้และความถูกต้องเชื่อถือได้ของผลการวิจัยที่ต้องการและความทันสมัยของข้อมูลอาจไม่มีความจำเป็นหากผู้วิจัยกำหนดขอบเขตของเวลาที่ต้องการศึกษาซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาในอดีตก็ได้คืออาจจะอยากศึกษาช่วงเวลาในอดีตที่มันนานมากว่าตอนนั้นมันเป็นสภาพเป็นยังไงนั่นข้อมูลก็ไม่ต้องทันสมัยแต่เกิดเป็นเรื่องการพยากรณ์เนี่ยมันก็ต้องอยู่ในช่วงในปัจจุบัน
ใกล้
เคียงในปัจจุบันมากที่สุดใช่ไหมครับก็ต้องย้อนหลังจากปัจจุบันไปจำนวนเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นการพยากรณ์ยอดการผลิตของเกษตรกรนะครับในจังหวัดใดในจังหวัดหนึ่งหรือการที่จะศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคในขณะนี้นะครับถ้าเป็นในอดีตก็มันอาจจะนำมาใช้การกำหนดกลยุทธ์นะในด้านของการบริหารจัดการด้านการตลาดในธุรกิจการเกษตรเนี่ยได้น้อยกว่า
ใช่ค่ะ
พฤติกรรมในอดีต
ยิ่งครับพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนได้
เปลี่ยนอยู่เรื่อย
ก็
ต้องศึกษาให้มันทันสมัยอยู่เรื่อยครับ
รสนิยมเปลี่ยนรายได้เปลี่ยนอะไรเงี้ยนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
นี้ในประการถัดมานะครับก็คือการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลนอกจากทันสมัยแล้วไม่ใช่ว่าทันสมัยอย่างเดียวแต
่
ข้อมูลนี่มันเชื่อถือไม่ได้หรือไม่ถูกต้องนะบางทีมีคนไปโพสต์ไว้ในเว็บนะว่ามันเป็นยังไงโดยไปจากการตรวจสอบข้อมูลนะครับถ้าไปเชื่อข้อมูลตามนั้นก็เป็นแหล่งข้อมูลที่อาจจะไม่น่าเชื่อถือก็ได้นะครับควรจะพิจารณาถึงวิธีการในการได้มาของข้อมูลนะครับว่าถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่มีความครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ในกรณีที่ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างที่เลือกมาเป็นตัวแทนจากประชากรที่ต้องการศึกษาซึ่งวิธีเลือกตัวอย่างที่เหมาะสมที่เหมาะสมหรือไม่นั้นเนี่ยจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยมีเพียงพอหรือไม่ก็ต้องถามคำถามตรงนี้นะครับแล้ววิธีที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม่ในทางปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลโดยวิธีที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยก็ทำได้ยากนะครับเนื่องจากแหล่งข้อมูลต่างๆมักจะไม่บอกหรืออธิบายเกี่ยวกับการได้มาของข้อมูลเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็บอกมาเลยไม่ได้บอกว่าไปศึกษามายังไงถ้าเราไปเอางานวิจัยของคนอื่นมาที่เป็นหลักการหน่อยก็อาจจะมีข้อมูลที่บอกนะครับอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลที่พูดขึ้นมาเฉยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้บอกนะครับดังนั้นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลโดยทั่วๆไปเนี่ยยังต้องพิจารณาจากความเชื่อถือได้จากแหล่งข้อมูลเหล่านั้นโดยตรงนะครับอ๋อพออ่านถึงตรงนี้นี่ผมก็นึกขึ้นไม่ได้ถ้าเป็นข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานราชการอย่างเงี้ยนะมีการเก็บสถิติมีอะไรแต
่
อันนั้นก็น่าเชื่อถือได้นะครับแต่หรือว่าเป็นจากบุคคลที่เป็นนักวิชาการที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงในการทำวิจัยต่างๆแล้วก็สามารถที่จะเชื่อถือในข้อมูลตรงนั้นได้นะครับซึ่งก็อาจจะวินาจากประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยนะครับแล้วก็ความสำคัญของข้อมูลนั้นในการนำไปใช้ประกอบในการตัดสินใจแล้วก็วางแผนแล้วก็ต้องและการกำหนดนโยบายในเรื่องต่างๆนะครับข้อมูลที่อยู่ในรูปทะเบียนต่างๆซึ่งกฎหมายบังคับใช้เช่นทะเบียนบ้านทะเบียนรถทะเบียนสมรสทะเบียนปืนนะครับทะเบียนของผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นต้นนะครับข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือสถานประกอบการตลอดจนรายได้รายจ่ายเช่นข้อมูลการนำเข้าส่งออกสินค้าแต่ละชนิดข้อมูลทะเบียนประวัติของนักเรียนนักศึกษาสมาชิกสหกรณ์ลูกค้าธนาคารสถาบันการเงินลูกค้าบริษัทประกันชีวิตเป็นต้น าจจะนับได้ว่าเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยหน่วยงานของรัฐที่สำคัญเช่นสำนักงานสถิติแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นต้นก็อาจจะนับได้ว่าเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้สูงนะครับเพราะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ต้องบันทึกเช่นลูกค้าธนาคารต้องมีบันทึกไว้อยู่แล้ว
ใช่
ไหมครับในทุกรายไม่มีตกหล่นอย่างนี
้
นะครับหรือข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานราชการเช่นสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอย่างเงี้ยก็มีการสำรวจเรื่องของข้อมูลราคาสินค้าอย่างกรมการค้าภายในอย่างเงี้ยก็มีการสำรวจข้อมูลสินค้าเกษตรนะครับว่าระดับราคานะครับที่ขายในประเทศในแต่สินค้าแต่ละชนิดเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาเป็นยังไงบ้างก็จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลมานะครับรวมทั้งบางทีมีวิเคราะห์ให้อีกด้วยต่างหากนะคร
ับ ก็เห็นนะคะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้หลังจากดูข่าวแล้วนะก็จะมีแบบราคาสินค้าเกษตรวันนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีการบันทึกเก็บไว้ทุกวันแล้วก็อาจจะมีการรวมเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ครับก็เป็นสถิติออกมาแล้วเราสามารถที่จะไปวิเคราะห์นะครับเพื่อการพยากรณ์ได้ต่อไปด้วยนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปเรื่องของการรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะครับก็ยังมีอีกนะครับอีกสัก 2-3 ขั้นตอนนะครับในช่วงนี้เราคงจะพักกันสักครู่ก่อนดีไหมครับอาจารย์ครับ
ดีค่ะ
พักสักครู่ครับSuch a holiday, ooh, you're a holiday. Such a holiday, it's something I think's worthwhile. If the puppet makes you smile, if not, then you're throwing stones, throwing stones, throwing stones.Oh, it's a funny game. Don't believe that it's all the same. Can't think what I just said. Put the soft pillow on my head. Millions of eyes can see. Yet why am I so blind when the sun?It's unkind, it's unkind. Beep, 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 beep.เราก็กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนนะครับของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบในด้านของความทันสมัยของข้อมูลต้องมีการตรวจสอบว่าแหล่งของข้อมูลที่ได้มาได้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่มาจากแหล่งใดนะครับมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของแหล่งนั้นเนี่ยถูกต้องนะครับเป็นจริงมากน้อยเพียงใดนะครับนอกจากนี้เราก็ต้องมีการกำหนด วิธีเลือกตัวอย่างนะครับที่เหมาะสมกับสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละกรณีด้วยนะครับในเรื่องนี้เรื่องของการวิธีเลือกตัวอย่างที่เหมาะสมนี่มันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
ค่ะในเรื่องนี้นะคะถ้าเผื่อว่าข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการวิจัยเนี่ยคือมันมีข้อมูลที่เราจำเป็นต้องใช้เนี่ยแต่ยังไม่มีผู้ใดเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ก่อนเนี่ยนะคะก็มีปัจจัยสำคัญที่จะต้องนำมาพิจารณาก็คือการมีกรอบตัวอย่างของประชากรอันนี้ในกรณีที่ยังไม่มีคนเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ก่อนเลยนะคะก็จะต้องทำกรอบเขาเรียกว่ามีกรอบตัวอย่างของประชากรที่จะใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการกระจายของข้อมูลที่จะใช้เก็บรวบรวมขอบเขตของประชากรความสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆของประชากรการเรียงการอย่างสุ่มของข้อมูลในประชากรแล้วก็ความจำเป็นที่จะต้องเจาะจงตัวอย่างที่เลือกมาเป็นตัวแทนของประชากรนะคะแนวทางในการกำหนดวิธีการเลือกตัวอย่างที่เหมาะสมกับปัจจัยที่สำคัญข้างต้นเนี่ยก็อาจจะคือสามารถจะเขียนเป็นภาพเป็นไดอะแกรมออกมาได้นะคะเป็นขั้นตอนแสดงถึงขั้นตอนในการที่จะเลือกตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นรายละเอียดถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่สนใจที่จะรู้รายละเอียดเรื่องนี้นะคะก็สามารถที่จะศึกษารายละเอียดได้ในประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์หนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ภวัต
ครับอาจารย์ก็ได้เขียนแผนผังในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับที่มีทั้งมีกรอบตัวอย่างอยู่แล้วกับ
ไม่มีกรอบ
บางอย่างก็อาจจะไม่มีกรอบตัวอย่างใช่ไหมครับว่าแนวทางมันควรจะเป็นยังไงให้สามารถที่จะสุ่มตัวอย่างออกมาแล้วเนี่ยมีความน่าเชื่อถือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัย
ก็คือทำให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตั
วแทนที่ดี
ของประชากร
นะ
คะทีนี้ขั้นตอนอีกข้อนึงนะฮะอีกขั้นตอนอีกขั้นหนึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยค่ะก็เป็นขั้นตอนของการกำหนดจำนวนตัวอย่างที่เหมาะสมผู้วิจัยก็จะต้องกำหนดจำนวนตัวอย่างให้สอดคล้องกับวิธีเลือกตัวอย่างที่เลือกมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งนี้เนื่องจากการกำหนดจำนวนตัวอย่างของแต่ละวิธีเลือกตัวอย่างแตกต่างกันการกำหนดจำนวนตัวอย่างก็สามารถทำได้หลายวิธีเช่นอาจจะมีการใช้สูตรคำนวณ นะคะหรือการใช้ตารางแสดงจำนวนตัวอย่างของยามาเน่นะการประมาณจากค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการวิจัยเป็นต้นการกำหนดตัวอย่างโดยใช้สูตรคำนวณเนี่ยก็มีความถูกต้องเชื่อถือได้มากที่สุดแต่ค่อนข้างยุ่งยากในการคำนวณเนื่องจากต้องมีการสำรวจข้อมูลที่จำเป็นเพื่อนำมาใช้ในการคำนวณล่วงหน้านะก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่า pilot survey นะฮะต้องทำ pilot survey ก่อนวิธีการที่นิยมใช้กันทั่วๆไปก็คือใช้ตารางแสดงจำนวนตัวอย่างของยามาเน่นะคะแต่ก็มีข้อเสียก็คือจำนวนตัวอย่างนี่จะมีจำนวนน้อยกว่าที่ควรจะใช้เมื่อประชากรมีจำนวนมากแล้วก็จำนวนตัวอย่างก็จะมีจำนวนมากกว่าที่ควรจะใช้เมื่อประชากรมีจำนวนน้อยนะคะ
คร
ับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีไปขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีที่เหมาะสมกับประเภทของงานวิจัยที่ทำในกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีสัมภาษณ์โดยตรงโดยใช้แบบสำรวจหรือว่าใช้โทรศัพท์หรือใช้วิธีส่งแบบสอบถามไปให้ผู้ให้ข้อมูลตอบแล้วก็ให้ส่งแบบสอบถามที่ตอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคืนให้ผู้วิจัยทางไปรษณีย์ทางโทรสารหรือทางอีเมลในกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงทดลองก็อาจใช้วิธีนับวัดหรือทดสอบข้อมูลที่ได้จากการทดลองโดยใช้วิธีวางแผนการทดลองที่กำหนดให้หรือในกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงสังเกตเนี่ยข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ก็เป็นเพียงการคาดประมาณจากความรู้และก็ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องที่เก็บรวบรวมของผู้สังเกตเท่านั้นความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้สังเกตเป็นสำคัญนะคะอันนั้นก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเมื่อมีการทราบถึงขั้นตอนแล้วเนี่ยนะคะต่อไปเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วค่ะนะคะว่ามันมีวิธีการเก็บยังไงบ้าง
ก็คือในทางที่จะลงวิธีนะครับ พูดถึงวิธีในเรื่องของการเก็บข้อมูลใช่ไหมครับว่าจะเก็บได้อย่างไร
อาจารย์พวัตมีรายละเอียดเรื่องนี้ไหมคะ
มีครับอาจารย์ครับก็คือเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในเชิงสำรวจเนี่ยก็สามารถที่จะใช้วิธีเดียวกันกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยโดยทั่วไปอย่างที่กล่าวมานะครับแต่ว่าแต่เนื่องจากการวิจัยในเชิงสำรวจเนี่ยส่วนใหญ่ใช้แบบสำรวจและแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมซึ่งขึ้นอยู่กับว่าการเก็บด้วยวิธีการเก็บรวบรวมที่ผู้วิจัยใช้เนี่ยกล่าวคือถ้าผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลโดยตรงนะครับหรือใช้วิธีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เนี่ยก็ต้องใช้แบบสำรวจแต่ถ้าเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเนี่ยใช้วิธีส่งคำถามไปให้ผู้ตอบนะครับแล้วก็ให้ส่งกลับมาให้ผู้วิจัยอีกครั้งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นทางไปรษณีย์หรือทางโทรสารหรือส่งทางอีเมลนะครับต้องมีอีเมลก็ได้ให้ตอบคำถามมานะครับซึ่งการใช้แบบสำรวจหรือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็มีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นนะครับหลังจากการกำหนดวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับประเภทงานวิจัยที่ทำก็คือการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนต่างๆนะครับหรือว่ามีวิธีการนะครับที่แตกต่างออกไปจากการสำรวจข้อมูลโดยทั่วไปนะครับนี่วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการสำรวจเนี่ยนะครับก็ต้องพิจารณาถึงการเลือกวิธีเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยให้เหมาะสมกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของผลการวิจัยและค่าใช้จ่ายที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแสดงว่าตามแผนผังอันนี้อาจารย์เขาคิดว่าในด้านของความเป็นจริงในการวิจัยว่าเราต้องการที่จะได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้สูงสุดนะครับซึ่งมันก็ผันแปรไปตามงบประมาณนะครับถ้าเกิดว่าต้องการข้อมูลที่เชื่อถือได้มากที่สุดก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายมาก
สูง
นะครับใช้ค่าจ่ายสูงแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเรายยอมที่จะได้ผลการวิจัยที่อาจจะเชื่อถือได้น้อยลงนะครับ
นิ
ดนึงแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันต่ำลงก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช
้
หรืองบประมาณที่มีอยู่นะครับเพราะว่าบางครั้งอย่างเช่นในเชิงธุรกิจการเกษตรแล้วบางครั้งเราบอกว่าเราอยากจะได้ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจแต่ไม่ต้องละเอียดมากเอาเป็นข้อมูลว่าแนวโน้มมันเป็นยังไงเอาเป็นแนว
เอาเป็นเบื้องต้น
เป็นเบื้องต้นเป็นคร่าวๆนะครับก็สามารถที่จะแล้วก็มีงบประมาณน้อยด้วยเราก็อาจจะเลือกที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับโดยที่ให้ผลจากการวิจัยเนี่ยนะครับของการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยไม่มากเท่าไหร่นะครับก็อาจจะใช้วิธีในเรื่องของการสัมภาษณ์นะครับเชิงลึกกับจำนวนอย่างตัวอย่างนะครับที่เป็นจำนวนน้อยนะครับหรือใช้วิธีระดมความคิดจากผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญจำนวนน้อยบางครั้งการวิจัยอาจจะไม่ต้องไปเก็บข้อมูลจำนวนเป็นพันๆตัวอย่างก็ได้เราอาจจะเข้าไปสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือผู้ที่ทำที่ผู้รู้ในเรื่องนั้นๆก็จะได้ข้อมูลคำตอบมาบางทีสัมภาษณ์เพียงไม่กี่คนนะ5 6คนอะไรเงี้ยก็จะได้ข้อมูลมาคร่าวๆนะครับ
ก็ฟังที่อาจารย์พวัตพูดก็ดูเหมือนว่าถ้าเผื่อว่าถ้าเชื่อถือได้มากก็จำนวนไอ้ข้อมูล
ข้อมูล
มาก
ที่ต้องเก็บก็ต้องมาม
ากใช่มั้ยคะ
นะครับนะ
หรือถ้าเชื่อถือได้น้อยลงมาหน่อยก็จำนวนตัวอย่างก็น้อยลงมาหน่อย
ก็น้อยลงไปหน่อยแล้วก็วิธีการในการเก็บก็แตกต่างกันด้วยที่บอกว่าเราต้องการไม่ต้องเชื่อถือมากก็ได้นะครับขอเป็นแนวแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ใช้เนี่ยน้อยเราก็อาจจะไปสอบถามเชิงลึกนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า in-depth interview เนี่ยนะครับนะแล้วก็มีการใช้สิ่งเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือใช้แบบบันทึกข้อมูลนะครับที่มีการกำหนดกรอบของคำถามที่จำเป็นต้องใช้ในการวิจัยไว้แล้วนะครับแล้วก็มีการจัดทำแบบบันทึกข้อมูลมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์นะครับบางคนก็อาจจะเอาเทปไปอัดนะครับในการสัมภาษณ์หรือว่าจดช็อตโน้ตออกมานะครับแล้วก็เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสำรวจหรือแบบสอบถามที่มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วบางครั้งในเบื้องต้นเราได้อย่างนี้แล้วเรามีงบประมาณเพิ่มเติมแล้วค่อยเอาจากเบื้องต้นที่เราใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
ไปทำเพิ่มเติม
ไปทำเพิ่มเติมได้ในภายหลังนะครับแต่ถ้าในทางกลับกันเนี่ยเราต้องการข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้สูงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายงบประมาณเพียงพอนะครับก็อาจใช้วิธีในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลโดยตรงโดยใช้จำนวนตัวอย่างค่อนข้างมากซึ่งอาจจะใช้ทั้งแบบสำรวจแบบสอบถามหรือแบบ สัมภาษณ์ก็ได้นะครับแล้วก็มีต้องมีการขั้นต่อไปก็ต้องมีการร่างแบบสำรวจแบบสอบถามที่ประกอบด้วยคำถามที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้นะครับมีการทดสอบความสมบูรณ์และความเหมาะสมของร่างแบบทดสอบนี่มีขั้นตอนนะกว่าจะถามได้นะครับต้องร่างออกมาก่อนแล้วก็ไปทดสอบความสมบูรณ์หลังจากนั้นก็มีการปรับปรุงแก้ไข
เพราะว่า
แบบสอบถามให้เหมาะสมมากที
่สุดถ้าไม่สอบถามก่อนเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยคือคำถามเดียวกันเนี่ย
ครับ
มันคือคำถามเนี่ยมันจะให้คำตอบที่ไม่เหมือนกันนะใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
บางคนเนี่ยตอบไปอย่างนึงเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าจะต้องใช้คำถามที่หมายว่าไปถามใครก็จะต้องได้คำตอบนั้น
ก็ต้องตอบในความเข้าใจแบบเดียวกัน
ใช่
คร
ับ
แต่คำตอบอาจจะคนละแบบ
ใช่
เพราะว่าขึ้นอยู่กับทัศนคติหรือข้อเท็จจริงของคนนั้นใช่ไหมครับ
ค่ะ
แต่ว่าคำถามที่ให้ทุกคนอ่านเนี่ยจะต้องเข้าใจเหมือนกัน
ใช่ใช่ใช่
ใช่ไหมครับ
ค่ะ
ทีนี้ถ้ามีงบประมาณที่ไม่สูงมากเป็นงบประมาณกลางๆนะครับก็อาจจะใช้วิธีในการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับอาจจะไม่ได้ไปถามโดยตรงเป็นคนๆไปอาจจะใช้วิธีการสอบถามทางไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์หรืออีเมลก็ได้ส่งไปแล้วให้ตอบแต่ว่าจำนวนการตอบแบบสอบถามกลับมาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างน้อยนะครับจะค่อนข้างน้อยหน่อยก็ต้องส่งไปจำนวนมากนะครับหรือใช้วิธีสัมภาษณ์ข้อมูลโดยตรงโดยใช้จำนวนตัวอย่างไม่มากหรือว่าไม่น้อยจนเกินไปก็อาจจะแค่ร้อยสองร้อยตัวอย่างถ้ามีคนเยอะใช่ไหมครับซึ่งเราก็ต้องแน่ใจว่าข้อมูลนั้นมันเป็นข้อมูลที่ไม่กระจายมากจนเกินไปก็จะใช้จำนวนตัวอย่างน้อยได้น
ะ
ครับในวันนี้เราก็คงจะเวลาค่อนข้างจำกัดนะคร
ับ
ก็น่าเสียดายคราวหน้าเราจะมาพูดกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแบบสำรวจแล้วก็แบบสอบถามเนี่ยว่าจะมีวิธีการที่จะสร้างอย่างไรนะครับให้แบบคำถามหนึ่งที่อาจารย์บอกนะครับก็คือว่าทุกคนสามารถที่จะอ่านแล้วเนี่ยเข้าใจนะเหมือนกันได้ทุกคนนะครับวันนี้ก็เวลาก็คงหมดลงแล้วนะครับผมอาจารย์ภวัชเจมจินวัฒน์นะครับแล้วก็อาจารย์รดาพิสารบุตรก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังนักศึกษาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ